Hyvää iltaa ja tervetuloa seuraavaan Vithelti Live neurokirjosta, ADHD:stä, autismikirjosta. Mä olen psykologi Samuli Sintami ja sitten mulla on vieraana neuropsykologi ja psykoterapeutti Katri Valman-Neuvonen.
Hyvää iltaa munkin puolesta kaikille.
Ekana varmaan tarvitsisi lähteä kyllä liikkeelle siitä, mitä, kun me puhutaan neurokirjosta, ADHD:stä, autismikirjosta, että mistä me oikeastaan ollaan puhumassa. Että mitä sä ajattelet? Mikä olisi niin kuin, Katri, sun mielestä niin kuin semmoinen? Ihmisiä, jotka ei tiedä näistä mitään, niin mitä olisi hyvä niin kuin hahmottaa?
Niin mä mietin, Samuli, että voisit sä ensiksi vaikka lyhyesti kertoa, että mitä neurokirjoilla tarkoitetaan?
Musta tuntuu, että tämäkin on semmoinen sana, että sitä... Se saattaa eri ihmisillä tarkoittaa vähän eri asioita. Ja mulla on niin kuin kaksi sanaa, mitä mä käytän. Tämmöisiä neuroalkoisia sanoja tässä. Että mä puhun neurodiversiteetistä ja neurokirjosta. Ja neurodiversiteetillä mä tarkoitan sitä. Semmoista niin kuin aika perustavanlaatuista ja merkittävää tosiasiaa ihmisistä, että jokaisen aivot on erilaiset. Ja neurokirjolla... Usein tarkoitetaan, ja mä tarkoitan oikeastaan, tarkoitan ihmisiä, joilla on tämmöinen niin sanottu neuropsykiatrinen tai neurokirjon diagnoosi, jotka yleensä sitten on just ADHD:tä, autismikirjoa, Tourettea, jossa yhteyksissä puhutaan myöskin oppimisvaikeuksista tai joistain muista ilmiöistä vielä, kuten vaikka OCD:stäkin, mutta että siinä on vähän niin kuin ne on vähän liukuvia, aika uusia käsitteitä ja musta tuntuu, että ne hiukan vaihtelee, että miten niitä käytetään. Mutta tämä on se tapa, miten mä en niin näitä hahmota. Miltä sulle kuulostaa?
Kuulostaa oikein hyvältä ja sitten mä ajattelin nimenomaan, että nämä on niinku termejä, jotka leikkaa ja sen takia ehkä puhutaankin tavallaan tämmöistä kirjosta. Mm. Että ne ei välttämättä esiinny yksin, vaan ne voi usein esiintyä yhdessä jonkun toisen kanssa ja mä jotenkin pidän tuosta sun... aloituksesta, että jotenkin tästä, että mehän ollaan kaikki jotenkin omia erityisiä erilaisia yksilöitä ja jotenkin tämä tämmöinen moninaisuuden ajatus siitä, että miten me tultaisiin kohdatuksi jokainen niin kuin omana itsenämme juuri sellaisena kuin me ollaan.
Ja sitten niin kuin mulle siihen niin kuin sisältyy tosi vahvasti myös ajatus siitä, että tässä on kysymys, niin kuin, että näissä diagnooseissa, vaikka ADHD:ssa tai autismikirjon diagnoosissa, niin on kysymys siitä, että on ihmisiä, kenellä on erilaisia piirteitä. Ja ADHD:ssa liittyy tiettyjä piirteitä enemmän, kuten vaikka impulsiivisuutta ja just vaikka sitä, että nopeasti innostuu asioista tai huomio siirtyy nopeasti kiinnostaviin juttuihin tai autismikirjolaisilla tai muihin juttuihin. Niin että siitä, että jos on riittävästi tietynlaisia piirteitä, niin silloin... Ja ne aiheuttaa haittaa elämässä, niin silloin ne ihmiset saa niin kuin diagnoosin. Mutta periaatteessa oikeasti kysymys on niin kuin ihan tästä normaalista niin kuin ihmisen olemisen vaihtelusta. Ja sitä, että me ollaan tosi monenlaisia. Ja samalla tämä pitää sisällään siis sen ajatuksen, mistä mä aina jaksa rummuttaa, on se, että hirveästihän enemmän kuin näitä ihmisiä, jotka tulee saamaan nämä diagnoosit, on näitä, kenellä on vaikka just näitä neurokirjon piirteitä, vaikka autismikirjon piirteitä, ADHD-piirteitä, semmoisella tavalla, että se vaikuttaa heidän elämäänsä, vaikuttaa heidän arkeensa, mutta ei välttämättä niin paljon, että he saa diagnoosia. Mutta silti näiden asioiden ymmärtäminen ja hahmottaminen niin kuin näiden käsitteiden kautta tai näiden ominaisuuksien kautta voi olla tosi arvokasta.
Mä oon ihan samaa mieltä ja vaikka tavallaan on tämmöistä piirteisyyttä, niin se voi silti merkittävästi haitata ihmisen arkielämää, ihmissuhteita, selviämistyössä ja opinnoissa. Ja on niin kuin hyvä tietysti muistaa, että kun me puhutaan neurokirjosta, niin mehän usein me puhutaan niin kuin käyttäytymisen tason niin kuin oirekuvista. Ja sitten taas niiden perusteella tehdään diagnoosiin, mutta kun me kohdataan ihmisiä, niin mehän ei kohdata diagnoosia, vaan niin kuin ihmisiä niillä ominaisuuksilla, mitkä heillä on.
Just näin. Mutta ne diagnoosit on kuitenkin se, minkä just avulla ne usein hahmotetaan, joka taas on tavallaan niin kuin tuo nimenomaan sitä semmoista vähän helposti semmoista pientä ristiriitaisuuttakin kuin näiden asioiden käsittelyyn. Ja sitten diagnooseissa on taas aika selkeät kriteerit, mitkä täytyy täyttyä, että ihminen just voi saada sen diagnoosin, vaikka käytännössä niin kuin just olisikin merkittäviä haasteita muutenkin. ADHD:stä puhuttaessa ne diagnoosin kannalta olennaista on vähän niin kuin kolme asiaa. Että on okei, ne tarkkaamattomuusoireet, eli just sitä, että vaikka niin kuin, että tarkkaavuuden, eli se huomion keskittymisen ylläpitäminen silleen, että sä oot päättänyt, että mä keskityn tohon, on vaikeaa. Ja se helposti harhautuu, helposti keskeytyy ja sitten tulee jotakin muuta. Tai, ja sitten, ei tai, vaan sitten on se impulsiivisuus, eli että tulee helposti, tulee jotain mieleen, niin siihen tulee lähdettyä aika nopeasti, joskus ennen ajattelemista vaikka, tai että joku juttu, niin kuin, toki päätöksiä tulee tehtyä aika nopeasti. Ja sitten kolmantena on
ylivilkkaus.
Ylivilkkaus.
Eli tavallaan tarkkaamattomuus, impulsiivisuus ja ylivilkkaus, ja puhutaan tämmöisestä niin kuin kehityksellisestä neuropsykiatrisesta oirekuvasta, jonka täytyy alkaa viimeistään ennen 7 vuoden ikää, jos nyt ajatellaan sitä diagnoosiasettamista.
Mm. Ja sitten autismikirjossa riippuen vähän niin kuin, että miten, no sitten on niin kuin kaksi semmoista olennaista puolta. Toinen on se, että, niin kuin, että no tässä on vähän eri tavoilla voi painottaa, mutta mä näen, että ne sosiaalisen vuorovaikutuksen vähän niin kuin erilaisuus verrattuna ihmisiin keskimäärin. No tämä menee vähän tekniseksi helposti, mutta mä tykkään käyttää tätä niin kuin kognitiivisen ja affektiivisen empatian erottelua itse. Eli oikeastaan siis sitä ajatusta, että helposti kun puhutaan autismikirjoista, niin puhutaan niin kuin siitä, että ei olisi empatiaa. Tai että empatia on niin kuin hankala, mutta monella on tosi paljonkin niin kuin sitä empatiaa, että niin kuin, että jos joku jotakuta sattuu tai niin todellakin haluaisi helpottaa sen oloa tai että on vaikka tosi pahoillaan, jos vahingossa vaikka loukkaa jotakuta. Eli niin kuin empatiaa kyllä on ja sitä just se toisen tunteet voi tuntua tosi vahvasti, mutta sitten se toinen puoli, eli ehkä kysymys siitä, että kuinka helposti mä pystyn vaikka tulkitsemaan sitä niin kuin lukea rivien välistä, että mitäköhän toi nyt tarkoittaa, ellei se sano suoraan. Tai että jos joku mulle sanotaan jotain, niin kuinka helposti mä osaan päätellä, että mitäköhän se nyt odottaa multa tässä tilanteessa. Niin se on semmoinen kohta, missä on haasteita.
Se voisi ehkä tiivistää semmoiseksi niin kuin sosiaalisen vuorovaikutuksen tai kommunikoinnin haasteiksi. Että nimenomaan se, että että hahmottaa se sosiaalinen tilanne ja tulkita, mitä siinä tapahtuu ja nähdä sen jotenkin sen toisen ja oman itsen kannalta.
Se oli aika paljon selkeämmän suomeen selitetty. Kiitos, Katri.
Ja sitten toinen ehkä, mikä siihen autismikirjoon niin on sellaista, että on rajoittuneita toistavia tai semmoisia joustamattomia käytösmalleja tai sitten semmoisia erityisiä kiinnostuksen kohteita.
Mm.
Että ne on kai
ne kaksi asiaa tavallaan, mikä siinä on niin olennaisia. Kysymyksiä on tullut tosi monenlaisia ja hirmu hyviä, mutta jos me aina ajateltiin, että vähän niin kuin silleen ikäjärjestyksessä käytäisiin. Eka kysymys on, että mitä autismikirjo ja ADHD voivat ilmetä jo varhaiskasvatuksessa pienellä lapsella? Ja mä ajattelin, että tätä voi ehkä miettiä ylipäänsä pienellä lapsella. Mm. Mitä sinulla tulee tästä kysymyksestä mieleen?
No mä ajattelen, että jos nyt tarkastellaan vaikka ihan alle kouluikäistä lasta, niin tietenkään niin kuin vaikka ADHDn osalta, niin sitä diagnoosia, kun sitä ei tehdä ennen 7 vuoden ikää, mutta sitten saattaa olla erilaisia kehityksellisiä oireita, voi olla kielen tai puheen tai motorisen kehityksen viivettä, levottomuutta, ja sitten on ehkä niin kuin kouluikään tultaessa, niin on helpompi, että silloinhan usein pienillä lapsilla se näkyy semmoisena levottomuutena, vaikeutena rauhoittua, ei ehkä jaksa kuunnella satuja tai vaikea pysyä paikallaan. Tai sitten jos harjoittelee jotakin uusia taitoja, niin tarvii paljon ehkä enemmän toistoa sen takia, koska se semmoinen pysähtyminen sen harjoittelun äärelle voi olla hankalaa. Ja sitten ihan semmoiset toiminnanohjaamisen pulmat, että siirtymätilanteissa pukeminen, lähteminen ja sitten voi olla toki niinku siihen liittyvää niinku muuta kehityksellistäkin viivettä. Niin. Tulisiko sulle vielä jotakin tärkeää, jos nyt ajatellaan niin kuin tämmöistä niin kuin nimenomaan alle kouluikäistä lasta ADHD-osalta?
Se on tavallaan niin, kuin niin moni asia on alle kouluikäisen lapsilla kuitenkin niin kuin tavallaan voi olla aika tavallista, joka sitten vaan lähtee pois kohta.
Toi mitä sä sanoit, että se on ihan totta, että kun puhutaan tavallaan tämmöistä alle kouluikäisestä tai pienestä lapsista, niin sitä kehitystähän niin kuin seurataan ja sen takiahan niin diagnoosi ei niin kuin tavallaan asetetakaan, että ne voi olla valtavan isoja ne lasten väliset vaihtelut siinä kehityksessä ja joku lapsi sitten jotenkin kuroo niin kuin umpeen. Sitten taas niin kuin autismikirjon osalta, niin usein kun ne liittyy siihen vuorovaikutukseen ja kontaktin ottamiseen, niin ne voi olla jollakin lailla niin kuin helpommin havaittavissa. Että jos nyt ajattelin ihan vaikka pientä vauvaa tai ihan pientä lasta, niin yksi ehkä semmoinen, että vaikea ottaa katsekontaktia.
Joo.
Tai vaikea kiinnittää huomio aikuisen kanssa samaan asian yhtäaikaisesti. Tai, tai semmoinen ylipäätänsä vaikka vastavuoroinen jokeltelu tai semmoinen, että aikuinen tekee jonkun aloitteen ja sitten vauvan on vaikea siihen niin kuin vastata.
Ja just näin. Ja sitten siinä on just se, että sitten on ne, kenellä sitten pienen lapsena se olikin jotenkin erilaista.
Just
ja sitten kuitenkin ne isompana ne jutun iso haasteet näkyy tosi merkittävinä. Että et se on näissä on aina niin kuin just hankala, kun puhutaan merkeistä tai jopa niin kuin diagnostisista kriteereistä, niin ne aina luo meidän mielikuvaa päähän, joka voi olla sitten enemmän tai vähemmän osuva tai kuitenkin kertoo jostakin muusta. Tai, että ne on niin kuin osuu aina osaan ja osaan taas ei. Ja sitten voi olla muita syitä asioille, jotka näyttää aika samanlaisilta. Ja näin, että on aina niin kuin monimutkaisempaa kuin jotenkin
kyllä
haluaisi.
Ja sitten jotenkin mä ajattelin, että mä teen jonkin verran niin kuin töitä myös niin kuin pienten lasten kanssa, mutta ei myös sitten vanhempien kanssa. Ja mä ajattelin, että silloin kun tiedetään, että tämmöiset kehitykselliset neuropsykologiset tai psykiatriset haasteet on usein niin kuin myös perinnöllisiä, niin sitten voi olla hirveän iso huoli siinä, niin kun lapsi on pieni ja tavallaan ne aiheuttaa aika paljon sellaista, että seuraa jotenkin sen lapsen kehitystä. Mut jos niin kun me puhuttiin tuossa aika paljon niin kun vauva-iästä, niin mitä sä ajattelet tai että minkälaiset asiat jotenkin kouluikää tultaessa, niin vaikka autismikirjon lapsella, niin minkälaisia haasteita?
Niin, no siinäkin on tosi paljon lapsesta kiinni, mutta iso juttuhan on siinä tavallaan niin kun koulu alkaa, niin valtava juttuhan tulee siinä, että miten vaatimusten määrä lisääntyy. Tämä vapaus vähenee ihan hirveästi siinä, että mitä sä voitkin vaan tehdä. Ja, ja on paljon sellaisia tilanteita, missä vaikka niin kuin esikoulussa ja päiväkodissa voidaan ihan tosi yksilöllisesti huomioida niitä lapsia. Mutta koulussa kuitenkin sit sen rakenteet ja oletukset ja odotukset sille, että mitä pitää pystyä tekemään, on tosi paljon isommat. Se voi tarkoittaa sitä, että yhtäkkiä niin kuin yllättäenkin onkin tosi haastavaa jotenkin, että on vaikea jotenkin vaikka olla paikallaan tai vaikea toimia sääntöjen mukaan tai vaikuttaa, ettei kuuntele tai kaverisuhteista tuleekin haastetta ja syitä voi olla monia, että voi liittyä osa kuormitukseen, mutta myöskin ihan vaan niin kuin taitojen puutteeseen erilaisten asioiden kanssa, mutta se kuormitus on tietty asia, mikä olisi ihan äärimmäisen tärkeä huomata, ja se voi olla sieltä asia, jos puhutaan niin kuin erityisesti autismikirjosta tai semmoisesta kuormittuvasta, vaikka niin kuin ADD-tyyppisestä, niin jo siellä päiväkodissa tosi iso juttu. Et se voi ollakin se vetäytyvä lapsi, joka häiritsee se, että siellä tapahtuu liikaa ja liikaa meteliä.
Nimenomaan mä ajattelin, että just nämä tällaiset kovat äänet, isot kaikuvat tilat, yhteiset sellaiset hetket ja mitä pienempi lapsi on, että jos ajattelee tämän päivän niin kuin luokkaympäristöä, puhutaanpa nyt ADHD:stä tai autismikirjosta, niin on aika iso ryhmäkokoja ja on aika paljon, onko se nyt ilmiöoppiminen tai että voi olla tällaisia niin kuin oppitunteja, missä sitten yhtäkkiä tehdään monia asioita samalla tunnilla, eikä ole selkeää lukujärjestystä ja vaaditaan vartavan paljon niin kuin joustavuutta, niin mä ajattelin, että ehkä nämä se kuormittuminen tulee selvästi näkyviin ja sitten ehkä just nämä haasteet, mitkä kun lapsi kasvaa, niin nimenomaan niin kuin autismikirjossa semmoiset vastavuoroisuuden, sen kommunikoinnin, kun pitäisi jollakin lailla vaikka tehdä ryhmätöitä tai näin, niin nämä tulee esille. Mitä sä Samuli ajattelet tuosta, että miten ADHD-lapsi, kun hän kasvaa, niin minkälaisia, miten se oirekuva muuttuu?
No varmaan vähän riippuu taas lapsesta. Usein varmaan, niin kuin, jos on tämmöistä vahva ylivilkkautta, niin kun siis sehän on se ADHD:ssa, se vahvin stereotypiahan yleensä liittyy nimenomaan siihen alakouluikäisen poikaan, joka ei pysty olemaan paikallaan. Niin kyllähän se paikalla olemisen pystyminen varmaan kasvaa koko ajan. Ja monillahan, kenellä sitä ylivilkkaa kuitenkin on, niin se paikalla olemisen haaste siirtyy vaikka siihen luokkaan niin puhumiseen vaikka, jos puhutaan koulusta, niin siihen, että puhutaan niiden kavereiden kanssa, jolloin opettaja helposti tulkitsee, että hänellä ei ole motivaatio, hän kiinnostaa muut asiat, mutta se voi olla, että se huomio ei vaan pysy siellä enää. Tai näin. Mutta sitten niin kuin, aika iso juttuhan on sitten liittyen semmoiset, jos on vaikka niin kuin tämmöistä ADD-tyyppistä, joka ei välttämättä koulussa niin kuin näy kenellekään. Että sä ootkin se lapsi, joka niin kuin on siellä nätisti ja niin kuin, jos ei ole oppimisvaikeuksia oikeastaan, että kuitenkin oppiminen sujuu aika hyvin, niin kukaan ei ehkä kiinnitä huomioon mihinkään.
Ja tähän varmaan onkin niin kuin se, että tavallaan tiedetään, että nimenomaan se semmoinen vähän niin kuin ylivilkkaus muuttuu iän myötä tämmöiseksi niin kuin tarkkaamattomuustyyppiseksi toiminnanohjaamisen haasteeksi, erityisesti tytöllä, mutta tämähän on ehkä just sitten se haaste, että se ei välttämättä niin kuin näy opettajalle ja jotenkin jää ehkä huomiota, jos se tarkkaavuus herpaantuu. Ja sitten toinen on se, että mä ajattelin, että ehkä suurin harmi siinä on semmoinen alisuoriutuminen, niin. Että välttämättä ei saa niinku taitoja käyttöön. Ja sitten varmaan niinku vähän vanhemman lapsella niin se voi olla sitten sellaista, että tavarat unohtuu niin. Tai läksyt jää tekemättä tai ylipäätänsä semmoinen aloittaminen tai elämänhallinta. Tarviikin ehkä ikästä enemmän vanhempien tukea.
Joo.
Ja sitten toisaalta, että osalla nuorista varmaan, kello on sitä impulsiivisuutta pienempänä, niin saattaa niin kuin nuoruusiässä sellainen elämyshakuisuus, että hakee tavallaan voimakkaita elämyksiä, ottaa ehkä vähän riskejä ja tekee asioita vähän harkitsematta. Ja nämähän on joskus koulumaailmassa kauhean kurjia, koska niistä voi tulla ikäviä seurauksia. Ne voi olla niin kuin ihan sitä lapsen ja nuoren semmoista niin kuin sitä ominaispiirrettä myös.
Ja niin kuin just asioita, jotka sinänsä voisi olla ihan harmittomia ja jopa myönteisiä, mutta et kun aika ja paikka on ongelmalliset, niin sit siitä tulee niinku se sitten jotakin seurauksia mahdollisesti.
Sä sanoit Samuli tuossa niinku aluksi, että kun me puhuttiin tavallaan niinku näistä tämmöisestä moninaisuudesta, mutta mä ajattelin, että tässä yhteydessä olisi tosi kiva niinku pysähtyä myös jotenkin siihen, että jos ajattelee vaikka ADHD-lasta, niin mitä niin kuin nämä hänen piirteet on niin kuin käännettynä vahvuuksiksi. Että jos sä oot impulsiivinen, niin mitä se voisi olla niin kuin tavallaan, puhutaan vahvuutena, mitä sä ajattelet?
Yksi semmoinen on kyllä rohkeus mun mielestä. Ja se on taas semmoinen, joka niin kuin, no on tietysti ihan niin kuin, voidaan puhua tämmöisestä niin kuin hyvin myönteisenä luonteenpiirteenä, vaikka rohkeudesta. Mutta myöskin sitten taas niin kuin toinen puoli on sitten siinä, että kun voidaan ajatella, että okei, että on niin kuin näiden, nyt lähden näköjään tästä, niin kuin otan tämmöisen niin kuin kaksisuuntaisen jutun tässä niin kuin liittyen tähän ylivilkkausasiaan, että osa just vaikka niin kuin ADD tai autismikirjojen, sit ihmisistä, että heillä voi olla tosikin, tai nimenomaan se on hyvin harkitseva tyyli, että halutaan miettiä hyvin tarkkaan, mitä tehdään, ja sitten niin kuin, toimitaan sen mukaisesti, tai just, että halutaan aikaa. Ja se on, voi olla tosi arvokasta nimenomaan, että tehdään harkitusti ja perehdytään kunnolla, mutta on myös paljon tilanteita, missä on hirmu arvokasta se, että sä voit lähteä tekemään. Ilman, että sen kaiken täytyy olla valmista, ilman, että täytyy kaikkia suunnitella loppuun asti, vaan päästään liikkeelle, päästään aloittamaan, päästään eteenpäin.
Ja onko se myös semmoista niin kuin luovuutta ja uskallusta heittäytyä, sellaista onkohan niin kuin uudenlaista ongelmanratkaisua, ja sitten taas vastaavasti ehkä semmoinen ADD-tarkkaamattomuustyyppinen, niin onkin harkitseva ja pohtiva. Että jotenkin, että miten me nähtäisiin niin kuin nämä piirteet myös vahvuuksina.
Ja just, niin kuin just innostus, idearikkaus. Ja puhutaan ihan tämmöisestä, niin kuin näyttää kai mun ymmärtääkseni ihan tutkimusten valossa, että ADHD-ihmiset on keskimääräistä parempia tämmöisessä nimenomaan luovassa ongelmanratkaisussa. Että löytää ajatuksia, mitkä ei tule keskimäärin ihmisille mieleen. Ja musta tähän on ihan semmoinen sairaansiisti, tykkään semmoisesta fraasista tähän, että jotenkin, että on helpompi ajatella laatikon ulkopuolella, kun sä oot laatikon ulkopuolella. Ja mun mielestä se on ihan niin kuin, tosi hyvin musta tuo esille sen, että se, että silloin kun sä et ole ihan se keskimääräinen ihminen, se tarkoittaa myös sitä, että sä voit nähdä asioita semmoisilla tavoilla, mitä moni muu ei näe.
Ja sitä tavallaan ylipäätänsä toivoo, että nähtäisi enemmän myös, niin kuin tarkasteltaisiin näitä ilmiöitä näiden vahvuuksien kautta.
Kyllä, ehdottomasti.
Ja sitten vielä jotenkin tuosta, että miten nämä tavallaan ilmenee niin kuin kehityksen aikana, niin ehkä tässä jotenkin mä ajattelen, että myös se, että jos aikuinen hakeutuu ADHD vaikka arvioon, niin yleensä aina se tutkimuksien tulos on joku muu. Se on jonkinlainen kuormittuminen, uupumus, ahdistus, että sitten siihen on alkanut liittyä jo
niin.
Muita niin kuin haasteita.
Kyllä.
jonka takia voisi ajatella, että se varhainen niin kuin tunnistaminen on hirveän tärkeää.
Ja tässä olikin niin kuin, tavallaan joitain kysymyksiä niin kuin diagnooseihin liittyen, ja tämä on niin kuin, taas yksi semmoinen iso syy siihen, mikä hyöty diagnoosista voi olla. Joo, hei, täällä on tämmöinen kysymys oli. Miten puhua 11-vuotiaan kanssa saadusta autismikirjan diagnoosista?
Tuossa sun yhdessä niin kuin mietittiinkin, ja mä itse asiassa sitten muutaman oman niin kuin nuoren asiakkaan kanssa niin kuin jotenkin tuli puheeksi tässä, ja jotenkin musta he kauhean niin kuin viisaasti jotenkin pohti sitä, että kuinka tärkeää, että kun me puhutaan niin kuin diagnoosista tai vaikka lääkehoidosta, niin heti ensimmäinen mielikuvahan on se, että on kysymys jotenkin niin kuin sairaudesta tai jostakin, mikä pitäisi ikään kuin parantaa. Ja niin kuin moni mun tämmöinen nuori asiakas jotenkin ne alleviivasi, että on tärkeää jotenkin ymmärtää, että kysymys ei ole mistään, mikä pitäisi muuttaa tai parantaa, tai vaan kysymys on tällaisesta niin kuin erilaisesta vähän niin kuin käyttöjärjestelmästä tai tavasta hahmottaa, tulkita, nähdä jotenkin tätä maailmaa.
Niinpä.
Ja miten sitten jotenkin se semmoinen oma niin kuin ainutlaatuisuus tai tapa niin kuin, niin toimii, niin miten siitä voisi jotenkin lapsen kanssa keskustella, koska sitten valitettavasti myös sekä ADHD että autismi on niin kuin vähän sellaisia, että silleen voidaan myös niin kuin nimitellä, että lasten kohdalla ne voi herättää niin kuin ihan toisenlaisia mielikuvia.
Kyllä.
Ja mitä niin kuin, että myös ehkä voi lasta niin kuin pelottaa, että mä ajattelin, että se on varmaan sellainen asia, mitä ehkä niin kuin pikkuhiljaa lapsen kanssa voi työstää vähän lapsen niin kuin ikä ja kehitystasokin huomioiden. Mitä sä ajattelet?
Paljon helpommin näistä olisi varmasti puhua, jos ihmisillä olisi jotenkin ajantasaiset ja niin kuin hyvät käsitykset, että mistä ollaan puhumassa, kun ollaan puhumassa näistä. Että jos lapsilla on niin kuin vääristyneet käsitykset, niin kyllä nyt aikuisillakin on, että tavallaan, että nyt ollaan tekemässä sitä työtä, että yritetään vähän oikeasta.
Ja usein sitten niin kuin koulussa joudutaan niiden kysymysten ääreen, kun lapsilla on erilaisia tukitoimia, että miten niille luokkakavereille voi kertoa, että vaikka joku luokkakaveri, että sillä on lupa käydä välillä vähän hakea vettä, tai se voi käydä järjestämässä kengät luokan ulkopuolelle tai jakaa papereita sen takia, että pitää päästä välillä liikkumaan, tai miten jonkun vaikka autismikirjon joku tämmöinen tikoire tai joku muu, niin miten sitä voi ottaa niinku puheeksi, että tulee oikealla lailla ymmärretyksi eikä tule kiusatuksi.
Ja usein kuitenkin niinku luokissa se olisi mahdollista käydä tosi selkeästi se keskustelu ja silti hyvin avoimesti ja niin, että tavallaan niinku että sitä asiasta tulee arkinen ja vaan ymmärrettävä, eikä mitään ihmeellistä.
Mutta varmaan sitä tietoa ja keskustelua niin kuin tarvitaan sekä niin kuin koulussa ammattilaisten, muiden vanhempien, ammatti-ihmisten niin kuin jotenkin työpaikoilla.
No hei, tässä on ehkä tämmöinen aika selkeäkin kysymys. Epäilen 13-vuotiaan lapseni olevan autismin kirjalla. Miten selvittää asiaa itse paremmin? No ykkösjuttu olisi varmaan kouluterveydenhuoltoa yhteydessä, mutta ihan vähän niin kuin riippuen siitä, että minkälaisista asioista se huoli on tullut, niin voi olla ihan myöskin hyvä jutella vaikka opettajien kanssa, tai jos on niin kuin luokanohjaaja, niin hänen kanssa, tai ehkä jos siellä on joku toinen läheinen opettaja, tai kenen tunneilla vaikka se lapsi viihtyy tai näin, niin kenellä se on suhde siihen lapsiin. 13-vuotiaana on helposti se vähän hankala, että jos ollaan nyt yläkoulussa jo, niin siellä ei välttämättä ole ketään semmoista selkeät opettaja, joka näkisi vaikka hirveästi sitä lasta. Tai joka oikeasti tuntisi sen, tai että se lapsi tuntisi sen opettaja hyvin. Mutta jos autismikirjasta on kysymys, niin aika tavallista kuitenkin on, että se kouluympäristössäkin näkyy jollain tavalla. Joko niissä sosiaalisissa suhteissa tai jossain muualla. Mutta muussa ei tietysti aina.
Ja mä ajattelin, että usein kyllä niin kuin autismikirjas on aika usein kyllä onneksi niin kuin tavallaan tunnistetaan myös niin kuin varhemmin, mutta mä ajattelin, että sitten myös ihan perusterveydenhuolto, terveyskeskuslääkäri tai jos on niin kuin perhevakuutus, niin voi hakeutua lastenlääkärin tai psykiatrin tai neurologin vastaanotolle, mutta että kouluterveydenhuolto on varmaan se semmoinen, mikä on niin kuin kaikkien saatavilla.
Täällä on tämmöinen kysymys, että miten motivoida ADHD-lasta lääkehoitoon koulupäivinä? Sulla oli, Katri, tosi hyviä ajatuksia tähän niin liittyen, kun puhuttiin tuossa aikaisemmin.
No mulla oikeastaan tuli niinku kolme asiaa mieleen. Et ensimmäinen asia oli se, että usein tähän lääkehoitoon tai stimulantteihin näihin niinku liittyy yleensä osalla lapsista. Siinä vaiheessa, kun ainakin lääkehoitoa aloitetaan, niin voi tulla aika voimakkaitakin niinku sivuvaikutuksia, vatsavaivoja tai ruokahaluttomuutta tai ärtyvyyttä. Ja lapset voi niinku myös niinku jotenkin vahvasti jotenkin kokee sen ne sivuvaikutukset, ja sitten sitä lääkityksen annostusta voidaan joutua sillain titraamaan, ja se voi olla aika haastava se alkuvaihe. Niin mä ajattelin, että jotenkin siinä ehkä se sellainen, niin kuin, että jos kysymys on siitä, että on aloittanut lääkehoidon ja lapsi jotenkin kokee, että, tai nuori, että siinä tulee huono olo, ja toiset myös kokee sen, että sitten kun se lääkityksen teho alkaa niin kuin loppuun, niin se voi tuntea se, tai sitten jollakin, jos on aistisäätelyn vaikeuksia, vaikka se nieleminen voi olla haastavaa. Mutta mä ajattelen, että jos on kysymys siitä lääkityksen niin kuin aloittamisesta, eikä ole vielä niin kuin käyttänyt lainkaan, niin sitten tuntuu, että se usein liittyy nimenomaan näihin, että mitä lapsi niin kuin ajattelee, että mitä tarkoittaa, että mulla on vaikka ADHD, ja minkälaisia mielikuvia se hänessä herättää, ja miten hän ajattelee, että hänet nähdään, ja onko hänelle niin kuin huoli ja pelkoi siihen liittyen, koska usein, niin kuin tuossa puhuttiin, niin siihen voi myös liittyä, että se on vähän sellainen nimittelykin sana, niin mä ajattelen, että ehkä just tämän tiedon niin kuin jotenkin lisäämistä ja yhdessä keskustelua lapsen kanssa, että siellä voi olla niin kuin monenlaisia asioita. Mitä sä ajattelet, että olisiko tähän jotakin sellaista, mikä sulla tulisi, mitä haluaisit lisätä? Tai?
Siis mun mielestä avasit ihan äärimmäisen tärkeitä näkökulmia siihen. Ehkä semmoinen, mikä tuli vielä itsellä mieleen tässä, on se, että tavallaan siinä lääkityksestä pitäisi olla joku hyöty. Ja sitten sen lapsen kannalta on tietysti olennaista, että kokeeko hän sitä hyötyä vai ei. Ja sitten tietysti riippuen siitä, minkä ikäinen se lapsi on, niin, tai mikä on hänelle tärkeää, niin se mikä hänestä on tärkeää, voi olla eri asia kuin mikä opettajan mielestä on tärkeää koulupäivässä. Tai se, että huomaako hän vaikka siihen oikeasti eron vai ei. Ja voi olla pienen lapsen, se voi olla, että ei hän edes huomaa tavallaan. Se voi olla vaikea niin kuin ymmärtää, että miksi mun tarvitsee tätä syödä, jos mä en näe niin kuin sitä itse.
Ja monesti aikuiset siinä selittää, tai me niin kuin myös perustellaan, että se auttaa sua keskittymään. Niin. Mutta tavallaan, että mitä se, niin kuin se keskittyminen lapselle sitten tavallaan merkitsee. Et mä ajattelin, että se usein varmaan liittyy, niin kuin, että siellä on niin kuin paljon takana sellaista, miksi on haluton ottamaan sitä lääkettä, mutta mä olisin jotenkin kuitenkin aika tarkalla korvalla kuuntelemassa sitä lapsen niin kuin kokemusta, koska niihin usein sit liittyy myös niin kuin monenlaisia niin kuin huolia ja myös jotenkin siitä, että miten hänet nähdään.
Kyllä. Ja samoin huoli on aikuisillakin, jotka miettii lääkitystä. Ja sitten just näistä, mitä puhuit niistä niin kuin haittavaikutuksista tai siitä, kun se lääkityksen vaikutus lakkaa tai muuta, niin kyllähän monet niitä kokee ja niitä miettii ja etsitään sopivaa ja muuta. Että siinä niin kuin, on paljon kysymyksiä.
Kyllä, ja sitten mä ajattelin, että nehän on yleensä aina, jos puhutaan niin kuin siitä lääkityksestä, niin ne on asioita, mitä sitten sen hoitavan lääkärin kanssa on tärkeää jotenkin käydä yhdessä läpi.
Just.
Ja tavallaan niin kuitenkin ottaa tosissaan sen lapsen kokemus.
Seuraava on tämmöinen kysymys, mikä meillä molemmilla on tosi tärkeä. Miksi tyttöjen oireet jää näkemättä ja oireet voimistuu entisestään? Et ylipäänsä että niin kuin tyttöjen kohdalla tai naisten kohdalla sekä nämä ADHD- ja autismikirja-asiat on niin kuin aika, varmaan viimeisen 10 vuoden aikana niin kuin tullut jotenkin ihan eri tavalla puheeksi ja näkyville. Ja
aika vahvasti niin kuin alidiagnosoitui myös.
Niin, nimenomaan. Kyllä. Että on tärkeä ilmiö nyt. Että mitä sä ajattelet? Mistä on kysymys?
Niin, mä ajattelen, että varmaan ADHDn osalta niin tytöillä on enemmän semmoista niin kuin tarkkaamattomuustyyppistä oirekuvaa. Ja pojat, kun on impulsiivisempia, ylivilkkaita, niin ne on hirveän paljon helpompia havaita.
Ja ne häiritsee siellä koulussa. Ne häiritsee. Tavallaan opettaja huomaa, niin se kyllä sitten todeta.
Ja sitten jos on tämmöinen tarkkaamaton, niin sä voit niin kuin vetäytyä omiin ajatuksiin ja sä et häiritse, etkä aiheuta häiriöä. Ja sä jäät helposti niin kuin muiden ajatajat huomiotta. Ja sitten niin kuin taas autismikirjon osalta niin on todettu, että kun on tutkittu, että autismikirjon tytöillä on niin kuin suurempi tarve hakeutua muiden seuraan. Ja sitten kun on näitä autismikirjon kulvina erityismielenkiinnon kohteet, niin ne voi olla aika samanlaisia kuin sitten muilla tämmöisillä niin kuin neurotyypillisillä tytöillä. Ja sitten voi olla erilaisia mielikuvitusleikkiä, mutta kuitenkin voi olla haasteita siinä vuorovaikutuksen vastavuoroisuudessa. että esimerkiksi vaikka niin, että lapsi puhuu enemmän siitä omasta mielenkiinnon kohteestaan ja ei niin kuin huomioi toista ja siihen ei synny semmoista niin kuin vastavuorosta keskustelua. Mutta sitten kun tullaan niin kuin murrosikään että voi olla kuitenkin, että sitten pienempänä kun leikit on toiminnallisempia, niin nämä asiat ei niin kuin autismikerros niin kuin tavallaan erotu. Mutta sitten murrosikä ja ympäristö alkaa muuttua aika haastavaksi. Mitä sä ajattelet, Samuli, siitä, että minkälaista on, sä oot ollut koulupsykologina myös, niin minkälainen on yläkoululaisten tyttöjen, jos miettii autismikirjan nuorta siellä. Niin
mä ajattelin, siinä on tosi monta haastavaa kohtaa. Et autismikirjan nuoren kannalta niin siinä on ehkä kaksi isoa olennaista juttua. Et yksi on se, että sosiaalinen maailma muuttuu tosi paljon monimutkaisemmaksi. Ja sit siinä, ja siihen liittyen myöskin niin kuin aika tavallista on, että se jotenkin se tyttöjen ja poikien välinen erottelu vahvistuu myös. Että on vaikeampi niin vapaasti toimia eri sukupuolta olevien kanssa. Ja niin kuin vaikka jos olet se tyttö, joka haluaisi touhuta niiden poikien kanssa siellä jotain, niin se on vaikeampaa. Ja sitten se toinen puoli tietysti on yläkoulun mentäessä, niin se ympäristöhän muuttuu ihan tosi paljon kaoottisemmaksi. Tulee paljon uusia ihmisiä. Usein vaihtuu luokat, vaihtuu jopa fyysinen koulurakennus, tulee monessa paikassa tulee älytön määrä uusia ihmisiä, uusia opettajia, jatkuu hirveästi muutoksia. Ja niin kuin just, että jokaisella opettajalla taas omat tavat toimia ja omat, niin kuin, omat rutiinit ja ryhmätkin. Niin kuin paljon myöskin sitä, että ei ole vaan se, että sulla on se oma uusi luokka, vaan niin kuin, että sitten on erilaisia on valinnaistunnit ja sitten on niin kuin erilaisia jakotunteja ja muuta. Niin kuin, että niitä erilaisia variaatioita, miten se koulupäivä voi mennä, on ihan älyttömästi. Mikä sitten niin kuin ihmisille, ketkä hyötyisivät siitä mahdollisesti, siitä, että on tosi vakaata ja ennustettavaa, niin se on helposti ihan valtava kuormituksen aihe.
Kyllä. Ja sitten jos miettii, jos sitä vielä pohtii sitä vuorovaikutusta, niin sehän muuttuu niin kuin murrosiässä kielellisemmäksi, niin, että tulee tämmöiset erilainen huumori ja semmoinen ylipäätänsä kaikki tapahtuu sen kielen kautta. Ja sitä voi olla hirveän vaikea jotenkin päästä sitten autismikirjon tyttönä jotenkin mukaan siihen. Ja sitten ystävyyssuhteissakin niin jaetaan yhteisiä mielenkiinnon kohteita ja kiinnostuksia. Ja ne voi ollakin sitten sellaisia, että ne ei ole, että vaikka tytöt käy ryhmäliikuntatunnilla tanssimassa, niin sitten se voi olla esimerkiksi semmoinen, että se voi tuntua ihan mahdottomalta ajatukselta mennä semmoiseen. Ja sitten tytöthän usein siinä vaiheessa sit hakeutuu tutkimuksiin, kun se alkaa jotenkin heijastua siihen hyvinvointielämänhallintaan. Ja sitten mä ajattelin, että usein ehkä tullaan sitten myös masennuksen tai ahdistuksen, tai voi olla syömishäiriöitä. Tai, ja sitten mä ajattelin, että siinä vaiheessa niin kun moni tyttö on joutunut tosi pitkään niin kun jo sinnittelemään, että kun puhutaan maskaamisesta, eli tarkoitetaan sitä, että yrittää toimia niin kuin ajattelee, että kuuluisi toimia ja samalla joutui peittämään jotakin sitä, miten todellisesti haluaisi niin jotenkin siinä tilanteessa olla.
Ja mikä tekee myös sen tunnistamisen ulkopuolelta vaikeammaksi, koska se lapsi tai nuori tekee kaikkensa, että sitä ei kukaan huomaisi.
Kyllä, ja monihan tyttö jotenkin kertoo tavallaan, niin kuin mietin omiinkin asiakkaat sitä, että he on opetellut tavallaan vähän tämmöisiä niin kuin käsikirjoituksia tai toimintamalleja, miten he niissä tilanteissa toimisivat. Ja mikä siinä on ehkä jotenkin tuntuu niin kuin surullisemmalta on se, että oikeasti siinä on niin kuin hirveän iso niin kuin halu siihen vuorovaikutukseen ja yhteyteen.
Niin.
Ja sen takia mä ajattelin, että on niin kuin tosi tärkeää, että me tunnistettaisiin.
Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten siinä tulee just se, että kun se mukautumisen halu ja tavallaan se niin kuin halu olla erottumatta on usein just isompi ja se yhteen kuulumisen tarve ehkä isompia vielä kuin pojilla, niin sitten että vaikka ne niin kuin, vähän niin kuin objektiivisesti katsottuna ne piirteet voisi olla lievempiä, ne sosiaaliset taidot parempia kuin pojilla, niin usein ne tytöt silti kärsii niistä enemmän, koska he niin kuin nimenomaan niin kuin haluaisivat asioita, mihin nämä selvästi on niin kuin tiellä tai tekee siitä vaikeampaa tai kuormittavampaa. Tai just tämmöistä, just, että jos on vaikka semmoisessa sosiaalisessa vuorovaikutustilanteessa, missä on vaikka nyt 4 tyyppiä samaan aikaan ja sitten yrittää seurata sitä keskustelua ja pysyä kärryillä, että missä kohtaa mä pystyisin nyt tässä puhua ja mitäköhän nämä nyt tarkoitti tällä. Mutta niin monet just käyttää ihan valtavasti energiaa niin kuin siihen, että koodaan niitä sosiaalisia tilanteita ja mitä mun tässä pitää tehdä, ja on sitten aivan loppu niin kuin sen jälkeen.
Ja mä ajattelin, että tämä on niin kuin se tavallaan varmaan melkein voitaisiin, tämä meidän päivä lopettaakin sitten nimenomaan tähän kuormitusasiaan. Mä ajattelin, että nämähän on sitten usein jo sellaisia, että senkin takia se oireilu alkaa, koska se kuormitus kasvaa niin suureksi. Eikä se pelkästään tarkoita sitä, että sä olet fyysisesti siellä koulussa, vaan se ajatus siitä, että mun täytyy mennä sinne köksän tunnille tai liikuntatunnille, niin synnyttää jo semmoisen vahvan ylivireyden, ja kun se toistuu päivästä toiseen, niin se on jotenkin helppo ymmärtää, että se on. Ja sitten ehkä vielä, mihin varmaan ei tässä nyt mennä sen syvemmin, mutta että useinhan voi olla myös, että myös murrosikä itsessään niin, voi olla aika hämmentävä.
Vielä mietitään, että onko ADHD-diagnoosi järkeä hakea nuoren aikuisena, jos on oppinut olemaan itsensä kanssa?
Hirveän hyvä kysymys.
Kyllä.
No mä jotenkin ajattelen, että jos on semmoisessa tilanteessa, on jotenkin sinut sen asian kanssa, ja se ADHD ei tavallaan määritä itseä, eikä estä tavallaan, niin kuin, et estä jotenkin toteuttamasta itseä tai haittaa arkielämää, niin mun mielestä ei ole tarpeen hakea. Mutta jos ajattelee, että kokee, että on jotenkin vääränlainen, tai huomaa jatkuvasti semmoista sisäistä kriittistä puhetta, esimerkiksi määrittelemällä itsensä ADHD:ksi. Ja niin silloin usein siihen alkaa liittyä riittämättömyyttä ja häpeää. Ja sitten tuleekin tarve suojautua. Vaikka ylisuorittamalla mä teen vielä enemmän, että mä jotenkin olisin niin kuin hyväksytty. Tai alkaa vetäytyä ja välttelee vaikka opiskelutilanteita. Tai sitten huomaa, että vahvasti alisuorittaa. Tai niin kuin. Niin silleen mä jotenkin ajattelen, että silloin ne diagnostiset selvittelyt on tarpeen. Se on kuitenkin tärkeä itseymmärryksen väline. Ja sitten jotenkin mä ajattelen, että sitten voi myös saada erilaista tukea niin kuin myös ulkopuolelta. Ja sitten jossakin tilanteessa myös esimerkiksi se hyöty siitä lääkityksestä. Mutta jos ei se niin kuin haittaa ja on sinut, niin mä ajattelen, että se on aika niin kuin upea tilanne.
Just näin. Kyllä. Ja tavallaan niin kuin, sehän ei, niin kuin, että jos on tosi vahvat ne piirteet, jotka ADHD:seen liittyy, niin eihän se ole ongelma.
Ei.
Et niihin liittyen voi tulla ongelmia joissain tilanteissa, mutta jos elää semmoista elämää tai on semmoiset taidot tai semmoisen niin kuin mitä tahansa, että tavallaan hommat silti toimii ihan riittävän hyvin, niin sehän on vaan, niin kuin, vaan hyvä juttu.
Mä ajattelin, että silloin puhutaan jostakin semmoista arvostavasta katseesta ja hyvästä myös semmoisesta itsetunnosta. Ja sitten mä ajattelin, että myös, että tässä kohtaa myös se, että on voinut myös kääntää sen jotenkin niin kuin sillä tavoin vahvuuksiksi, että nauttii siitä, että vaikka omassa työssä pääsee luomaan ja voi olla, toimii sillä lailla, laskee vähän jarruja ja toimii impulsiivisesti, ja se voi olla siinä omassa työssä, vaikka sä voit tehdä jotakin luovaa työtä.
Joo, ja sehän on ihan mahtavaa, kun jos on niin kuin nimenomaan ihmiset, jotka pääsee, no tämä on ehkä vähän kulunut sana, mutta oikeasti niin kuin kukoistamaan vaikka siinä omassa työssään, ja just omana näin. Itsenään. No hei, no okei, tämmöinen vähän niin kuin lyhkäisempi ehkä, mutta tutkimuksen kestosta. Mietitään sitä, että kuinka pitkään tutkimuksissa kestää, ja se on kai nyt tällä hetkellä tosi vaihtelevaa. Niin.
Ja myös on ihan hirveän vaikea päästä usein tutkimukseen, mutta siinä varmaan riippuu niin kuin sen henkilön niin kuin ikä, että jos lähtee aikuisena selvittää tai nuorena aikuisena, niin sitten lähdetään niin kuin hakemaan niitä vanhoja papereita, että onko siellä aikaisempia tutkimuksia neuvolasta ja kouluterveydenhuollosta, ja sitten tietenkin niin kuin julkisessa terveydenhuollossa niin vie niin kuin omaa aikansa, että hirveän vaikea tuohon vastata, niin kuin, että kuinka kauan tutkimukset kestää, että joskus voi niin kuin, onko sulla tuohon Samuli hyvää vastausta? Mä huomaan, että
ei, niin, ei ole. Niin. siis et ihan valtava haarukka.
No
et eri tahoilla, no eri pituisia ne prosessit, jonot on erilaisia. Ja sitten tietysti riippuu myöskin siitä, että okei, millä tavalla ne tehdään, niin se riippuu toisaalta siitä tahosta, mutta toisaalta myöskin siitä, että niin kuin, kuinka selkeä vähän niin kuin tapaus sit myöskin on, että onko siellä kuinka paljon täytyy tehdä niin kuin erotusdiagnostiikkaa ja muuta. Että siinä nyt ei oikein ole semmoista ihan
Nimenomaan mä ajattelin, että ja mitä vanhempana niitä diagnoosia tehdään, niin sitten siellä on niinku niitä erilaisia niinku liitännäisoireita mukana.
On.
Ja sitten tietenkin niinku työterveyshoidossa voidaan joskus tehdä aika niinku nopeallakin aikataululla näitä asioita, että selvitellä. Mutta silti mä toivoisin, että mä ymmärrän, että niinku kuntoutukset ja tämmöiset terapiat ei pääse alkamaan, kun ne vaatii, kun on lääkinnällistä kuntoutusta, mutta että arjessa, jos puhutaan niinku lapsista, niin voitaisiin tehdä aika paljon asioita ilman sitä diagnoosikin.
Kyllä, siis ihan valtavan paljon. Ja tässä, niinku, okei, ja sitten se koskee sitä kotona olemista ja vanhemmuutta, kasvattamista, mutta isosti totta kai myös koulua.
Kyllä.
Ja sitä, mitä koulussa. Niin kuin mitä koulussa voi tehdä, ei ole kiinni siitä diagnoosista.
Ja tässä meillä olikin taas olla, eikö meillä ollut jotenkin tähän niin kuin tämmöinen aasinsilta, että jos diagnostiset kriteerit ei tavallaan täyty, niin mitä se sitten tavallaan tarkoittaa, niin että siitä huolimatta voi olla merkittävä haitta.
Niin.
Ja tarvii siitä huolimatta niin kuin tukea ja apua, vaikka niin kuin diagnoosi ei täyttyisikään.
Näin on. Ja sehän on semmoinen, niin kun mä juttelen ihmisten kanssa, jotka miettii sitä ADHDta, niin helposti se ajatus diagnoosista on jotenkin sen tyyppinen, että jos mä saan sen diagnoosin, niin sitten niin kuin se onkin totta. Tai sitten mulla onkin se. Tai jotenkin, niin kuin, tai sit mä en kuvittele kaikkea. Tai jotakin tällaista, mikä niin kuin, se, että sitä jotakin diagnoosia ei saa, ei tarkoita, että ne asiat ei olisi totta tai että sä kuvittelisit, vaan niin kuin, että jokin siinä diagnoosissa niin kuin, niissä kriteereissä ei nyt täyttynyt. Mutta se ei tarkoita sitä, että sulle ei voisi olla ihan oikein ne asiat, mitä sä koet, ja ihan jopa samoista syystä, mutta että jokin siinä niin kuin, ei vaan ihan osunut. Että on tosi paljon ihmisiä, kenellä on ADHD-piirteitä, jotka hyötyy hirveästi niin kuin, siitä, että jos ne vaikka ymmärtää ADHDta paremmin ja ottaa käyttöön joko itse tai saa ohjausta siihen, että vaikka semmoisiin ihan strategioihin, mitä ADHD-ihmiset vaikka käyttää. Ja sitten ihan sitten on se toinen puoli, että jos mietitään vaikka aikuisten diagnooseja, niin tätä on semmoinen, että me ollaan puhuttu monta kertaa, että siinä, että miten siihen niin kuin liittyy niin. Että se aikuinen, joka on kasvanut ADHD-piirteiden kanssa aikuiseksi, niin ne ADHD-piirteet ja niihin liittyvät asiat on jättänyt usein aika paljon jälkiä. Tavallaan just sitä, mitä sanoit, että miten sitä voinut alkaa välttelemään jotakin juttuja tai niin kuin häpeämään joitain asioita tai nimenomaan ylikompensoimaan, että yrittää suorittaa ihan äärimmäisen tarkasti, että ei tule kenelläkään vaan mitään sanottavaa tai muuta, joiden käsittely voi olla myöskin ihan todella tärkeää.
Mä ajattelen kans ja mä ajattelen, että aina silloin, kun asiakas tai lapsi tai aikuinen hakeutuu tutkimuksiin, niin hänellä on niin kuin valtavasti niitä kokemuksia siellä taustalla, että hän ei ole tullut nähdyksi tai kohdatuksi. Ja sitten voi olla niin kuin todella ikäviä, niin kuin traumaattisiakin vuorovaikutuskokemuksia. On voinut joutua kiusatuksi tai sitten jollakin lailla niin kuin hyväksikäytetyksi. Ja sitten se kokemus itsestä on jotenkin vääränlainen tai viallinen. Ja silloin, jos puhutaan niinku arvottomuuden tai häpeän kokemuksesta, niin mä ajattelen, että siinä niinku se selitysmalli siihen, että mistä tavallaan, mistä on niinku kysymys. Koska usein asiakas tai on kiinnittänyt jo itse, jos puhutaan nyt aikuisesta, niin on huomioon niihin vaikka tietynlaisiin niinku piirteisiin.
Kyllä.
Ja sen takia niinku tavallaan on musta ymmärrettävää ja tärkeää, että voi lähteä tutkia ja saada jonkinlaista selitystä, että mistä tämä johtuu. Ja sitten mä ajattelin, että diagnoosi tai se piirteisyys myös antaa jonkinlaisen ymmärryksen ja selityksen. Ja mä toivoisin, että se ei tarkoita sitä, että ne tukitoimet sitten jää kokonaan niin kuin saamatta. Että.
Täältä tuli kommentti tuohon, kun puhuttiin näistä koulusta ja tukitoimista ja diagnoosista, että kukapa tämän kertoisi kouluille? Moni koulu ei anna tukea ilman diagnoosia.
Se on totta. Ja se on valitettavan totta. Ja sitten tietenkin tämä meidän koko niinku kolmiportainen tukimallikin, tämä
yleinen tehostettu
ja erityinen tuki.
Tässä oli tästä diagnoosihyödyistä. Siitä me ollaan nyt jonkun verran puhuttu. Että tavallaan, että vaikka olisi semmoinen tilanne, jossa ei välttämättä niin kuin juuri, niin kuin taas on kysymys, mitä hyötyä diagnoosista on, jos pärjää arjessa esimerkiksi koulun tuella, niin välttämättä ei ole, välttämättähän ei ole hyötyä siitä diagnoosista, jos just pärjää koulun tuella, jos niin kuin kuitenkin vaikka on itse ymmärrystä niistä omista ominaisuuksistaan. Mutta joskus on myöskin, niin kuin, tämäkin on semmoinen, mistä ollaan usein puhuttu, että aika monesti, tai on myös semmoisia tilanteita, että koulussa sä saatkin sen hyvän tuen. Mutta sitten niin kuin, kun loppuu koulu tai loppuu joku, niin sitten yhtäkkiä niin kun se tuki katoaa, niin se onkin aika iso pudotus siihen, että mitä
ympärillä tapahtuu. Koulu on aika tuttu silloin, kun asiat toimii, niin se on tuttu ja turvallinen ympäristö. Mutta kyllä sitten tietysti, jos puhutaan niin kuin nuorista, niin kyllähän sitten tavallaan ne diagnoosit antaa sitten niin kuin lisäaikaa jatko-opinnoissa ja ylioppilaskirjoituksissa ja erilaisia sit sellaisia etuisuuksia, mitä voidaan niinku tavallaan jossakin tilanteessa niinku huomioida.
Niinpä. No jutellaanko vähän työelämästä. Työyhteisössä on niinku, sanotaan, neurooireisiä, ADHD, autismikirjo, mitä muiden tulisi huomioida ja toisaalta, mitä työnantajan olisi hyvä huomioida näitä ilmiöitä.
Mä mietin, että musta tässä on niinku semmoinen tärkein pointti on jotenkin se, että nyt onneksi tässä viime aikoina tästä on käyty aika paljon niinku keskustelua ja kirjoitettu ja Instassa käy aika paljon monissa niin kuin sosiaalisessa mediassa, että onneksi nyt on alkanut tulla sitä ajattelua, että meidän täytyy alkaa muuttaa tai niin kuin sitä työympäristöä joustavammaksi yksilön jotenkin sijasta, ja musta se on hieno juttu.
Ehdottomasti.
Ja jotenkin se, että jos lähtee nyt vaikka autismikirjosta, niin miten nämä sosiaaliset vuorovaikutustilanteet voi olla kuormittavia, vaikeasti hahmotettavia. Siellä on nämä aistisäätelyn ongelmat, meillä on avokonttoreita, meillä on paljon erilaisia palavereja ja muita, niin että miten me lähdetään niin kuin joustavasti miettimään sen yksilön kannalta, että jotenkin mitä hän tarvitsisi, miten me voidaan selkiyttää sitä työympäristöä, ja ongelmana usein on se, että miten sieltä löytyisi riittävän rauhallisen vaikka tilan mahdollisuus, ja tarkoittaako se sitten jotakin sermiä tai vastamelukuulokkeita tai tarkoittaako se niin kuin joustavia työaikajärjestelyjä, että voi tehdä etänä ja miten voi vaikka valaistusta säädellä tai tämän tyyppisiä asioita. Ja useinhan ne on myös semmoista niin kuin työergonomiaa, jotka niin kuin parhaimmillaan oikeasti kyllä tukisi meitä kaikkia.
Kyllä, joo, näin on. Et en tiedä kuinka monella ihmisellä vaikka avokonttorit sopii.
Eli varmaan niin kuin kellekään.
Kyllä.
Ja sitten sellaisia, niin kuin mä ajattelin, että niin työn organisointiin liittyen, mikä sitten niin sekä autismikirjana ja niin moni ADHD-diagnoosin saannossa, että miten niin ohjeet voisivat olla selkeämpiä, kirjallisia, miten voitaisiin pilkkoa ehkä niitä, ja sitten tällaiset niin muutosten ennakointi, ja jollakin lailla se, että jos on niin toiminnanohjelmisen hankaluuksia, haasteita, niin saako niin kuin esihenkilöltä tukea siihen jaksottamiseen tai rytmittämiseen, että moni vaikka autismikirjon henkilö voi olla hyvinkin tunnollinen työntekijä, tehdä täysin kirjaimellisesti kaikkea ja silti niin kuin toistuvasti jotenkin on vaikea saada työajan puitteissa asioita tehdyksi.
Kyllä.
Ja sitten jotenkin mä mietin sitä sosiaalista ympäristöä, että että välttämättä vaikka autismikirjon henkilölle ei ne afterit tai pikkujoulut olekaan se juttu, vaan hän tulee töihin tehdäkseen töitä. Että me jotenkin annetaan ihmisten niin kuin toimia omalla mukavuusalueella.
Ja just, että sen ei tarvitsisi tarkoittaa sitä, että hän on töykeä tai kylmä tai hän ei pidä meistä tai jotain muuta, vaan että se on niin kuin hänelle semmoinen luonteva ja sopiva tapa tehdä töitä ja täysin ok.
Ja sitten tässäkin tullaan ehkä siitä, että minkälaisia ominaisuuksia. Se on mielenkiintoista tavallaan, kun lukee jonkin, että miten sun pitäisi toimia työhaastattelussa, niin sehän on niin kuin jotenkin, että miten voi tavallaan olla omanlaisensa ja tuoda niitä omia vahvuuksia sillä omalla tavalla jo ihan siinä rekrytointivaiheessa.
Ja sekin on usein jo tavallaan ennen, jo siinä kun mietitään, että ketä halutaan sinne, niin kuin ketä haetaan, niin oikeasti se, että miettii, että no mitkä on ne taidot, mitä siinä tarvitaan siinä työssä. Että on paljon töitä, missä ei tarvitse olla se hyvä rento tyyppi siellä.
Hei.
Ja oikeastaan niitä on ehkä aika vähän, missä tarvitsisi olla se tyyppi, mutta kuitenkin. Joo, ja just tuossa niinku, selkeydestä ja niistä sosiaalisista, niin se on niinku, just ihan hirmu pitkällä päästäisi, että jos vaikka niinku, silloin kun halutaan, että ihmiset tietää jotain tai sovitaan jotain, niin ne oikeasti puhuttaisiin auki. Ei odoteta sitä, että ne nyt tässä mun äänensävystä päätteli nyt, mistä on kysymys, tai lukirivien välistä, tai niin kuin, että no eiköhän, niin kuin, että kai ne nyt jotenkin tässä menee, vaan niin kuin, että ne voi olla, niin kuin, että jos voidaan, jos tulee selväksi jokaiselle, että mitä multa odotetaan, missä menee mun vastuun rajat, kuka on tästä vastuussa, niin, ja milloin mä olen onnistunut mun työssäni, niin se on niin kuin älyttömän paljon helpompaa tehdä ne työt. Ja tämä taas niin kuin koskee ihan kaikkia.
Ja sitten mä jotenkin tässäkin ehkä alleviivaisin sitä, että kysymys oli tässä, että miten työnantajan näkökulmasta voi huomioida, niin jotenkin, että sillä työntekijällä on niin kuin valtavasti kertynyt kokemusta siitä, miten hän saa parhaiten niin kuin oman osaamisensa käyttöön ja mitkä on sellaisia aika pieniäkin asioita, että kuuntelee niin kuin häntä siinä. Mutta sitten myös toisaalta sit ihan niitä sellaisia tiimiratkaisuja, että kyllähän nämä vaatii myös sitten, voi vaatia siltä työparilta tai kollegalta joustavuutta, että me voidaan etukäteen miettiä, että miten me tehdään sellaisia toimivia tiimiä.
Ja kaikki, että tämä olisi mahdollista, se niin kuin olisi hirmu hyvä tietysti, että siellä työpaikalla ymmärrettäisiin, että tämmöisiä asioita on olemassa.
Kyllä.
Ja se on niin kuin osa tätä ihmisenä olemista, ja nämä piirteet saattaa linkittyä hyvin niihin piirteisiin, joiden takia he on siellä töissä, että miksi he on niin hyvin siinä, mitä he tekee. Että tavallaan, että tämä ei ole mikään niin kuin hinta, vaan tämä on osa, niin kuin sitä, osa sitä olemista vaan. Ja sitten silloin, jos se ympäristö on, niin puhutaan niin kuin psykologisesta turvallisuudesta vaikka, tai ja avoimesta keskustelusta, että jos ne on mahdollisia, sitten on mahdollista nostaa näitä asioita puheeksi, koska siinäkin on nyt tämä, mistä puhuttiin aikaisemmin, että niin kuin näiden asioiden näistä, niin kuin vaikka puheeksi ottaminen näin neurokirjoa ihmisillä, ja sitä, että vaikka jos he kokee jotakin haasteita, niin voi olla tosi kovan kynnyksen takana taas, että monella on just, että jos ne on asioita, jotka tuntuu vaikealta tai joita mielellään piilottelista, joista on nimenomaan saanut kokea jotakin huonommuutta elämänsä aikana, niin se voi olla iso juttu, että ne saa puhuttua, ja se edellyttää niin kuin työpaikalta vastaan tulemista ja aitoa kuuntelua.
Mutta onko se kenties, että tavallaan me ollaan tämmöisessä murroskohdassa, että me voidaan kaikki olla vaikuttamassa tavallaan siihen, että silloin kun ne kokemukset on myönteisiä, niin silloin se puheeksi ottaminenkin, se kynnys on niin kuin matalampi.
Niinpä.
Ja sitten mä taas jotenkin tässä haluaisin niinku jotenkin palata tähän niinku kuormituksen säätelyyn, että me jotenkin, niinku, kun me puhutaan työhyvinvoinnista, niin jotenkin semmoinen kuormituksen säätely on tässä nyt jotenkin ihan keskiössä. Että sitten jotenkin, että jos on tämän tyyppisiä piirteitä, niin jollakin lailla niinku se tarvii myös sit palautumista, ja nämä sosiaaliset tilanteet myös voi kuormittaa.
Ja jos työpaikka mahdollistaa sen, että ihmiset pystyisivät palautumaan vaikka sen työpäivän aikana jo, niin kuinka paljon helpompaa elämä voisi olla monille näistä tyypeistä.
Juuri näin.
Ja just annettaisiin mahdollisuus taukoihin, annettaisiin mahdollisuus siihen sanoa työskennellä niin, että sinua ei keskeytetä ja voisit olla niin kuin semmoisessa aistiystävällisessä ympäristössä, niin se olisi jo hirveästi.
Ja sitten jotenkin tässä niin kuin tavallaan se, että kyllä mä ajattelin, että sen lisäksi myös tarvitaan niin kuin että myös silloin, kun henkilöllä on tämän tyyppisiä haasteita, niin kyllä niin kuin moni niin kuin asiakas esimerkiksi kertoo, että minkälaisia keinoja käyttää niin kuin siihen palautumiseen, tai milloin esimerkiksi säätelee sitä, että ei lähdekään muidenkaan lounaalle, vaan pitää tällaisen hiljaisen hetken tai lähtee talon ulkopuolelle vähän kävelemään, nostaa vähän vireystilaa. Että mä ajattelen, että parhaimmillaanhan sitten jotenkin niin kuin työelämässä niin työterveyshuolto ja kolmikanta ja monenlaiset niin kuin esihenkilöalaisväliset niin kuin tavallaan, että me voidaan niin kuin paljon tehdä asioita, kun me pysähdytään niin kuin tutkimaan yhdessä sen työntekijän kanssa siihen.
Et toivottavasti se on nyt se suunta, mihin mennään, ja olemme murroksen äärellä.
Aivan.
Tunti tuli tietysti nyt täyteen.
Nopeasti meni.
Paljon jäi hyviä kysymyksiä käymättä. Mietittiin, kun me näitä käytiin läpi, että heti olisi valmiina toinen setti. Ja hei, kiitos kaikille linjoilla olleille ja tallennet katsojille.
Kiitos teille ja kiitos tosi niin kuin kattavista, niin kuin tosi tärkeistä kysymyksistä. Että.
Ja hei, kysymyksiä, mitkä tuli tähän nyt suoraan tähän liveeni pahoittelut, että niitä en pystynytkään seuraamaan ihan silleen kuin toivoin, että katsotaan, jos johonkin pystyisi palaamaan myöhemmin.
Niin, varmaan jollakin tavoin pystyy palaamaan, eikö niin?
Niin, kyllä.
Kyllä.
Yes. Mut kiitos ja hyvää illan jatkoa tai vaikka yötä.